Lai arī Facebook šomēnes paziņoja par to, ka tas ir atpazinis un izdzēsis vairāk nekā 300 viltus lietotāju kontu, kas bija saistīta ar Krievijas aģentūru Sputnik, Eiropas komisija uzskata, ka ar to un līdzīgiem soļiem ir par maz. Otradien publicētajā ziņojumā par to, kā Facebook, Google, Mozilla un reklāmas kompāniju asociācijas izpilda dezinformācijas rīcības kodeksa prasības, drošības komisārs Julians Kings norāda, ka pārmaiņas notiek pārāk lēni.
We remain concerned at the pace of progress.
Mēs joprojām esam satraukti par nepietiekamo progresu. Progresam šajos jautājumos būtu jābūt ātrākam. Mēs nevaram atļauties pamosties dienu pēc vēlēšanām un atzīt, ka mums vajadzēja darīt vairāk. Mums ir jārīkojas tagad.
Komisārs uzstāja, ka Facebooka jākļūst atvērtākam par savu rīcību. Pat ļoti pazīstami un atzīti pētnieki esot sūdzējušies Briselē, ka viņi nevar piekļūt Facebook datiem. Lielākai caurskatāmībai ir jābūt arī par politisko reklāmu, kas dažādās formās tiek piedāvāta lietotāju grupām. Pirmdien Brisele apmeklēja jaunais Facebook viceprezidents, bijušais britu politiķis Niks Kleks. Tiekoties ar tieslietu komisāru Veru Jurovu, viņš apliecināja, ka šī sociālās saziņas platforma marta beigās sāks lietot jaunu rīku dezinformācijas atpazīšanai. Tāpat tikšot skaidri atdalīta arī politiskā reklāma. Komisāra Jurova uzstāja, ka Facebook beidzot no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem. Tam preses konferencē pievienojās arī digitālo lietu komisāre Marija Gabriela.
Beaucoup d'initiatives ne sont déployées que dans certains États membres.
Daudzas iniciatīvas aptver tikai atsevišķas valstis, bet ir skaidrs, ka dezinformācija un nepatiesas ziņas nepazīst robežas. Tādēļ mēs meklējam visaptverošu Eiropas pieeju. Otrakārt, laiks spēlē būtisku lomu. Daudz, kas ir jāīsteno pirms vēlēšanām, bet daudzās valstīs priekšvēlēšanu kampaņa jau ir sākusies. Tādēļ mums ir jāpasteicas.
Kā zināms, Facebook tiek aktīvi izmantots politiskai aģitācijai. Šī platforma ir spēlējusi nozīmīgu lomu vēlētāju pārliecināšanā gan pirms Brexit referenduma, gan pirms Donalda Trumpa ievēlēšanas par ASV prezidentu. Tomēr Facebook nelabprāt dalās ar informāciju, kas un kādā apjomā ir samaksājušiem uzņēmumam par reklāmu. Tādēļ tās apjomus ir grūti novērtēt. Tomēr šis jautājums kļūst arvien būtiskāks pirms maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Arciems Konohavs, Latvijas Radio, Briselē.